Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
Veli-Matin juttusilla.
Minulla on tänään hyvin kiinnostava vieras. Suomen lähetysseuran asiantuntija Upu Leppänen. Tervetuloa Radio Dayhin. Sinä olet ollut täällä jo muutamia kertoja aikaisemmin, että milläs mielellä nyt ollaan?
No oikein ilolla. Kiitos kovasti kutsusta. Oikein mukava olla tänään täällä juttelemassa.
Me tapasimme Pornaisten seurakunnan lähetystilaisuudessa muutamia viikkoja sitten ja siellä pidit hyvin kiinnostavan esitelmän ja se kosketti minua niin, että ajattelin, nyt voimme jatkaa radiossa. Hauskaa, että olet täällä. Kerron nyt vähän taustoistasi, Upu, millä tavalla sinä olet lähetystyöhön innostunut, intoutunut ja ajautunut ja päässyt kiinni tässä Jumalan valtakunnan ihmeellisessä verkostossa.
No, se on oikeastaan aika pitkäkin tarina, mutta yritän lyhykäisesti sen kertoa. Oma polkuni on jonkin verran erilainen ehkä kuin tämmöinen peruslähetystyöntekijä, että tulen oikeastaan aika tavallisesta taustasta, tavallisesta suomalaisesta perheestä, jossa lähinnä juhlapyhinä käytiin kirkossa. Sen sijaan nämä ulkomaat tuli itselleni hyvin tutuksi jo nuorella iällä, nimittäin isäni työn, joka oli kaupallisella alalla, niin hän sai työtehtäviä Itä-Aasiasta, kun olin lapsi, ja perheeni muutti jo 80-luvun puolella Itä-Aasiaan, ja perheemme asui siellä yhteensä kahdessa eri maassa, ensin Etelä-Koreassa ja sitten Indonesiassa. Ja erityisesti Indonesiassa asuessa jotenkin maailman epäoikeudenmukaisuus niin kolahti sydämeen, että tuntui hirmu hämmentävältä olla niin kuin tavallisesta suomalaisesta perheestä. Eli sain käydä koulua, oli turvallinen koti, oli ruokaa pöydässä. Niin miten voi olla tilanne sellainen, että samalla kun itse menen kouluun, niin toiset lapset on kadulla kerjäämässä. Ja tämä herätti semmoisen ajatuksen, että haluaisin omassa urassani sitten jotenkin parantaa maailmaa ja halusin kansainvälisiä tehtäviä ja sitä kautta kuulin sitten Suomen lähetysseurasta. Ja sitten toisaalta olin niinä ulkomaan aikoina käynyt Suomessa rippikoulun ja se teki toisaalta sitten lähtemättömän vaikutuksen itseeni. Jotenkin nämä polut sitten tuli yhteen ja päädyin näihin tehtäviin.
Aika hauskaa ja mielenkiintoista, että olet tavallaan palannut työssä lähtökohtaasi, eli lapsuuden aasialaiseen kulttuuriin ja maisemaan.
Kyllä.
Mutta kerron nyt vähän, että missä päin Suomea olet kasvanut ja missä se rippikoulu käytiin?
Vanhempani ovat Espoosta kotoisin alun perin, mutta mä oon syntynyt Raumalla. Eli mun passissa lukee Rauma ja mä en itse asiassa ole edes Raumalla syntynyt, mä oon oikeasti syntynyt Porissa, mutta passissa lukee Rauma. Että siinä vaiheessa ehkä isäni tämä ura oli lähtenyt liikkeelle, että hän sai tehtäviä ympäri Suomea ja sitten ympäri maailmaa, että siitä se polku lähti. Mutta koulupolkuni alkoi Helsingistä ja kovasti identifioin itteni helsinkiläiseksi. Tosin nyt itse olen sitten ehkä taas kerran palannut juurille, eli Espoossa nykyään asun. Ja rippikoulun kävin Pakilan seurakunnan kautta.
Oliko Elias Muilu siellä mukana vahvasti?
Oli, ja se oli hirmu hauska, koska hän oli nuorimman setäni rippikoulupappi ollut myös. Ja heillä oli upea jälleen kohtaaminen sitten oman rippijuhlani yhteydessä, että siinäkin niin kuin ympyrä sulkeutui kivalla tavalla.
Kyllä. Elias Muilu on siitä harvinainen suomalainen pappi, että hän teki koko ikänsä innostuneesti rippikoulutyötä ja oli antautunut tähän rippikoulun pitämiseen. Oli tennisrippikoulua ja monenlaista muuta viritystä, mutta hänet tunnetaan ja muistetaan juuri rippikoulustaan.
Kyllä, ja se kipinä siitä nuorten työstä oli hyvin vahvasti elävää silloin 90-luvulla, ja on kuullut, että edelleen, että omasta ikäryhmästäni niin varmaan, siis lähestulkoon kaikki tuli rippikouluun sieltä alueelta silloin. Muutama kastettiin myös sen rippileirin aikana, eli liittyivät kirkkoon, että se oli niin suosittua.
tämä on hyvä esimerkki siitä, miten vetovoimainen rippikoulu on ja tulee olla.
Kyllä.
Koska siis siinä annetaan kasteopetusta juurta jaksain ja ihminen konfirmoidaan, eli yhteen liitetään Jumalan ja seurakunnan ja elämän kanssa.
Kyllä, ja tuntui, että nuoren näkökulmasta se oli yksi ensimmäisiä hetkiä, jolloin tuntui, että juuri minun mielipiteellä ja minun ajatuksilla on niin kuin merkitystä. Että oli tämmöisiä vieraita aikuisia, jotka kuunteli aidosti. Eli se oli hyvin keskustelevaa se rippikoulun käyminen, se oli hieno kokemus.
Kylläpä se tuli nyt hyvää palautetta rippikoulusta ja Elias Muilu varmaan siellä taivaan sfääreissä ilolla kuuntelee tätä lähetystä, niin uskon. Millä tavalla sitten tämä Hong Kong ja Kambodža, se sanotaan.
Kyllä.
Tulivat sinulle kohteeksi?
Opiskeluvaiheessa, ja siinäkin tosiaan on ehkä vähän erilainen lähetystyöntekijä, eli en ole taustaltani teologi enkä pappi, vaan sosiaali- ja kulttuuriantropologi, eli kulttuurin tutkija. Ja erikoistuin Itä-Aasian tutkimukseen, erityisesti Kiinan tutkimukseen, ja tieni Kambodžaan kävi itse asiassa Kiinan kautta. Olin opiskeluvaiheessa tekemässä tutkimusta Kiinassa ja samalla tein siellä vähän vapaaehtoistyötä tämmöisessä kyläterveyshankkeessa ja kiinalaisten työtovereiden kanssa teimme opintomatkan Kambodžaan, joka oli juuri päässyt jaloilleen pitkän sisällissodan jälkeen 2000-luvun alussa. Silloin oli yksi maailman köyhimmistä maista ja edelleenkin on yksi maailman köyhimmistä maista. Ja teimme sinne matkan ja se todella kävi sydämelle se reissu. Tuntui, että ihmiset oli aivan upeita, todella semmoinen vastaanottava lämmin ilmapiiri ja toisaalta maan tarpeet oli häkellyttävän suuria, että tuli sellainen, ehkä voisi sanoa, että kutsu sitten siihen työhön näin. Ja sitten taas sieltä siirtymä Hongkongiin, niin oli tietyllä tavalla luenteva paluu kiinalaiselle alueelle.
No puhutaan nyt vähän ensin tästä Kambodžasta. Se minua hätkähdytti, kun luin Kambodžan esittelyssä, että 15,5 miljoonasta yli puolet on alle 18-vuotiaita. Näkyykö se nuorekkuus ja millä tavalla se näkyy?
No kyllä joo, eli näkyy monin tavoin tietenkin katukuvassa, että nuoria ihmisiä on poikkeuksellisen paljon ja tietenkin se heijastuu myös siihen yleiseen ilmapiiriin. Ehkä se just vaikuttaa siihen, että siellä on semmoinen välitön iloinenkin ja eteenpäin katsova ilmapiiri tälle hyvin yleistäen. Totta kai kun pintaa raaputtaa, niin tilanne näyttää erilaiselta, eli Kambodžassa on hyvin synkkä historia. Siellä on 70-luvulla tapahtunut kansanmurha ja valitettava tosiasia on, että tämän nykynuorison demografisen tilanteen selittävä tekijä on se, että sieltä puuttuu ikäryhmiä, eli keski-ikäisiä ja sitä vanhempia ihmisiä, niin puuttuu lähes jokaisesta suvusta suvun jäseniä tai kokonaan tietty sukupolvi, jotka kansanmurhan aikana menehtyi.
Kyllähän melkein kaikkien kansojen elämään liittyy myöskin väkivaltaisia ja raskaita vaiheita, mutta minkälainen oli tämä Kambodžan levottomuuden aika, jolloin ei oltu vielä oikein varmalla pohjalla?
Joo, no siinäkin on tietty pitkä historia, johon liittyy kolonialismin aika Ranskan alaisuudessa, itsenäisyyskamppailut, valtakamppailu, siellä se on ollut kuningaskunta ja 70-luvulla sitten kommunismi otti paljon alaa Kaakkois-Aasiasta, kuten muuallakin maailmassa ja tuonne Kambodžaan kohdistui sitten tällainen ääriliike. Sissit ottivat vallan, sitten perustettiin tällainen vuosi nolla, jolloin koko yhteiskunta myllättiin kommunismin nimissä sitten uudestaan ja hirmuvaltias Pol Pot sitten aiheutti tämmöisen nyt oikeastaan voisi sanoa traumaattisen historian polun seuraavat 4 vuotta silloin 70-luvun lopussa, niin ihmisiä kuoli nälkään, eli se yhteiskunta myllättiin täysin, eli kaikki kaupunkilaisuus oli kielletty, eli etenkin älymystö tuhottiin ja ne, jotka selviytyi, niin laitettiin pakkotyöhön pelloille ja niin poispäin, että se oli erittäin vaikeaa aikaa hyvin monella tavalla.
Sanotaan, että Pol Potin johtamat punaiset meerit toteuttivat kansanmurhan, jossa kuoli yli 1 000 000 kambodžalaista. Millä tavalla tämä trauma näkyy vielä, tai näkyykö se tämän päivän kambodžalaisten elämässä?
Kyllä se näkyy edelleen, eli puhutaan siirtyneestä traumasta, ja kun nämä traumat ja traumaattiset tapahtumat on ollut niin järkyttäviä että, ja niin totaalista se tuho, eli Pol Potin aikana esimerkiksi perheinstituutio tuhottiin ja lapset ja vanhemmat erotettiin toisistaan, niin voi vaan kuvitella sitä inhimillistä hätää, mitä esimerkiksi lapset ja nuoret on siinä vaiheessa elänyt ja kokenut. Ja nyt kun he on itse perustanut perheitä ja heillä saattaa olla tässä vaiheessa lapsenlapsia ja niin poispäin, niin on joutunut ihan tyhjästä jotenkin ajattelemaan, että mitä tämä perheyhteisö on. Ja tällainen epäluulo, luottamuksen puute on ehkä jäänyt kytemään sinne. Ja kun nämä asiat on ollut sellaisia, että niistä ei ole voitu puhua, koska se oli kaikkia koskenut suuri trauma. Ja sitten seuraavat poliittiset mullistukset alkoi 80-luvun alusta ja moni asia on jäänyt niin kuin käsittelemättä. Niin silloinhan se siirtyy sitten seuraaviin sukupolviin, että puhutaan esimerkiksi perheväkivallasta, joka on sitten Kambodžassakin iso ongelma.
Kambodžan yksi naapurivalta on Vietnam, ja Vietnam myöskin hyökkäsi Kambodžaan. Mikä oli tämän sodan varsinainen aihe?
No varmasti valtakamppailu ja tosiaan tämä kansanmurha lähti liikkeelle siitä kamppailusta kommunistien ja sitten Yhdysvaltojen tukemien joukkojen välillä. Lopulta vietnamilaiset sotilaat tietyllä tavalla voi sanoa, että rauhoitti tilanteen, että ajoivat sitten nämä punakmerisissit syrjään ja otti todellisen vallan itselleen ja tätä aikakautta kesti sitten 90-luvulle asti, jolloin sitten pikkuhiljaa yhteiskuntaa alettiin rakentamaan uudelleen, mutta se kamppailu eri joukkojen välillä tosiaan kesti ihan siihen 2000-luvun alkuun, jolloin vasta sitten tämmöiset sissihyökkäykset niin lopulta sitten loppui.
Näin puhuu antropologi, tutkija Upu Leppänen kokemuksistaan Kambodžassa. Olet siellä ollut yhteistyössä paikallisen luterilaisen kirkon kanssa. Millä tavalla luterilaisuus tuli tänne Kambodžaan ja miten se vaikuttaa nyt tällä hetkellä?
Joo, no oikeastaan siinä vaiheessa, kun itse asuin Kambodžassa, niin kun muutin sinne, siinä vaiheessa luterilaista kirkkoa ei vielä ollut. Ja sitten siitä pikkuhiljaa rakennettiin. Et ollut hirmu mielenkiintoista olla näkemässä noin läheltäkin kirkon perustamista. Ja se on ollut tämmöistä kansainvälistä yhteistyötä, eli siinä ei vain suomalaiset ollut mukana, vaan esimerkiksi Singaporen kirkolla oli iso rooli tässä ja luterilaisuudella on ollut siinä mielessä tilaa siellä Kambodžan yhteiskunnassa.
Minkä maan luterilaiset sinne tulivat tuomaan tätä luterilaisen kirkon rakennetta?
Se on tosiaan ollut kansainvälistä yhteistyötä.
Eli monista eri maista.
Kyllä, näin on. Eli eri maista yhteistyössä ollaan tehty. Ja tämä on itse asiassa kuvastavaa, että sitä se lähetystyö tänä päivänä on, että hyvin kansainvälistä yhteistyötä.
No kerro nyt vähän vielä kambodžalaisesta elämäntavasta. Mitä kaikkea, kun siellä on paljon nuoria, traumaattinen historia taustalla, millä tavalla siellä eletään?
Kuvastavaa on, että edelleen valtaosa kambodžalaisista asuu maaseudulla ja etenkin siinä vaiheessa, kun itse asuin siellä 2009-2013, niin pääkaupunki Phnom Penh itsessään oli edelleen suhteellisen pieni verrattuna Aasian megakaupunkeihin. Se, mikä viehätti siinä kambodžalaisessa elämäntavassa oli tietyllä tavalla se rytmi, eli ei ollut semmoista länsimaalaista hirveätä prässiä ja painetta ja aikataulutusta ja kiirettä päällä, vaan semmoinen ehkä lempeämpi elämäntyyli. Ja kambodžalaiset on hirmu yhteisöllisiä. Ja esimerkiksi työyhteisössä kaikkia kirkkopyhiä vietettiin yhdessä, eli tosiaan olin siellä kambodžalaisessa kansainvälisessä kristillisessä järjestössä nimeltä ICC, International Cooperation Cambodia, sellaisessa työyhteisössä töissä. Ja kaikkia tosiaan juhlapyhiä vietettiin yhdessä aika riehakkaastikin, eli kambodžalaiset rakastavat erilaisia tämmöisiä yhteisiä leikkejä ja jopa jouluna, niin oli semmoinen hyvin iloinen tunnelma, koska se oli Jeesuksen syntymäpäivä juhla.
Tuo kuulostaa oikein mukavalta ja samalta nyt kirkkovuoden tehtävähän on aktualisoida aina nämä pelastushistorian keskeiset asiat konkreettisesti todeksi. Ja tässä meidän ajassamme koettaviksi. Saattaa olla, että me Suomessa emme ole tässä aina onnistuneet, mutta nuorissa kirkoissa tämä ilmeisesti toimii vähän luontevammin.
Kyllä, ja uskon, että kambodžalaiselle moni Raamatun tarina on helppo samaistua, koska siinä elämässä on jotain samaa tietyllä tavalla, eli eletään vahvasti maasta. Puhutaan nälästä, ruuasta, mistä saa seuraavan leivän pöytään ja on sairauksia, ei ole terveydenhuoltoa syrjäkylissä, niin jotenkin se tarina siitä, että tulee Messias, joka auttaa hyvin monilla konkreettisillakin tavoilla, niin on varmasti erittäin jotenkin koskettava ja niin kuin osuu siihen omaan elämänpiiriinsä.
Eli maatalous on edelleen siellä kaikkein suurin työnantaja.
Keskiverto kambodžalaisille, eli pienviljeleminen, mutta toki yhä enemmän esimerkiksi Kambodžassa on tämmöisiä ihan, voisi sanoa, globaalien monikansallisten yritysten tehtaita, eli tämmöinen vaatetuotanto, kenkäteollisuus, ne on ottanut alaa sitten, eli tämän tyyppisiä töitä on myös tarjolla Kambodžassa ja toki pääkaupungissa sitten on monenlaisia muitakin tehtäviä. Turismi kanssa on ennen koronaa niin noussut tärkeäksi elinkeinoksi monille.
Sinä kirjoitit blogissasi joku aika sitten tytöstä, joka ei ole nähnyt koskaan sinistä taivasta. Ja kun luin tämän tekstin, niin syntyi semmoinen kuva, että siellä on niin vahva harmaa smogi, semmoinen taivaallinen kirkkaus on poikkeuksellista tai harvinaista tai ollenkaan.
Joo, se on, tarina on tuolta Kiinasta. Eli se ehkä kuvastaa sitä, että Aasiakin on valtava alue ja eri maiden todellisuus on hyvinkin eroavaa. Että jos ajattelee näitä kahta maata, joissa olen ollut lähetystyön tehtävissä Kambodžassa ja Hongkongissa, niin ne eivät voisi olla erilaisempia nämä maat ja alueet. Eli Kambodžassa se on totta, ilmanlaatu on heikentynyt, mutta ei onneksi niin pahasti kuin taas sitten Manner-Kiinan näissä massiivisissa kaupungeissa, joissa asuu kymmeniä miljoonia ja siellä suurkaupungin alueella ja lähiseuduilla yhteensä. Ja sitten on paljon teollisuutta, joka sitten tosiaan aika ajoin aiheuttaa niin pahoja smogitilanteita, että lapset eivät muistakaan, että miltä se sininen taivas voisi näyttää.
No näin me siirrymme Kambodžasta Hongkongiin ihan ilmastokanavaa. Kyllä. Pitkin. Hongkong on Kiinan erityishallintoalue. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Mikä on sinun kokemuksesi tästä Hongkongin olemassaolon ytimestä?
No sehän on erittäin päivänpolttava kysymys, eli tilanne tuokin suhteen on muuttunut ja muuttui siinä aikana, kun itse asuin Hongkongissa. Asuimme perheemme kanssa siellä 5,5 vuotta yhteensä ja siihen aikaan osui korona ja sitä ennen Hongkongin tämä suuri protestiliike. Hongkongissa on ehkä sama historia siinä mielessä kuin Kambodžassa, että se on myös ollut siirtomaan roolissa. Eli vuoteen 1997 asti Hongkong kuului Isolle Britannialle tällaisella 99 vuoden sopimuksella. Eli siitä alkaen on ollut tämmöinen erityisasema ja vuonna 1997 tämä sopimus umpeutui ja valta siirtyi Manner-Kiinalle. Ja heillä oli tämmöinen 50 vuoden sopimus, jolloin ajatus oli, että yhteiskuntamalli Hongkongissa, missä on ihan oma esimerkiksi oikeuslaitos ja koululaitos, toimii omalla tavallaan, eli hyvin erilainen yhteiskunta kuin Manner-Kiina, niin oli sovittu, että tämä Hongkongin malli olisi turvattu seuraavat 50 vuotta, jonka jälkeen pikkuhiljaa sitten otettaisiin yhteneväinen malli Manner-Kiinan kanssa. No, tämä ei ole ihan pitänyt tämä sopimus paikkaansa, vaan vuosi vuodelta on ollut merkkejä siitä, että Kiina itse asiassa tiukentaa otettaan Hongkongista ja tosiaan sitten vuonna 2019 niin tapahtui semmoinen lakimuutos, joka raivostutti kansan niin tyystin, että pahimmillaan ja parhaimmillaan 2 miljoonaa kaupunkilaista oli osoittamassa mieltään tätä lakimuutosta ja Kiinan kasvavaa valtaa vastaan.
Sanotaan, että Hongkong on ollut maailman kaikkein liberaaleimpia alueita ja siis elintason nousu on ollut siellä välillä hyvin huikean nopeaa. Millä tavalla se nyt tällä hetkellä näyttäytyy tai taitaa olla jo jonkun verran aikaa, kun olet viimeksi ollut siellä?
No, oma tarinani Hongkongissa on nyt tosiaan joutunut koronan takia katkolle, eli maaliskuussa 2020 perheemme siirtyi sitten Suomeen koronan takia ja siinä vaiheessa sitten olemme nyt kotimaan tehtävissä.
Upu Leppänen, kun olet lähdössä nyt Kotkaan puhumaan rippikoululaisille, kristillisen uskon 3 tärkeää ympyrää ovat kerygma, julistus, diakonia, palvelu. Ja lähetys, eli missio, varmaankin puhut nyt tästä 3. ympyrästä, miten keskeinen ja tärkeä on lähetystyön tehtävä. Mitä aiot näille rippikoululaisille puhua lähetystyön tärkeydestä?
No, lähden aina siitä liikkeelle, että lähetystyö on meille kaikille yhteinen asia. Eli Jeesuksen ohjeistus ei ollut sillä lailla, että harvat ja valitut lähtevät lähetystyöhön, vaan nimenomaan, että tämä tehtävä on itse asiassa meille kaikille kristityille yhteinen. Ja lähetystyötä voi tehdä hyvin monin tavoin, eli se ei aina tarvitse olla sitä, että lähdetään maailman ääriin, vaan se on nimenomaan palvelusta sanoin ja teoin ihan lähtien siitä lähipiiristä liikkeelle.
Minkälainen käsitys sinulla on nykyajan rippikoulun nuorisosta ja suomalaisesta nuorisosta? Ymmärretäänkö täällä nyt tämä kansainvälinen yhteistyö ja sen tärkeys ja merkitys, jota lähetystyö mitä kauneimmalla tavalla edustaa?
Kyllä koen, että nykynuoret ovat ensinnäkin hirveän fiksuja niin. Ja esittävät hirmu hyviä kysymyksiä, ovat tiedostavia ja kansainvälisesti ajattelevia näin lähtökohtaisesti. Eli rippikouluissa vierailu on kyllä hirmu antoisaa, koska siellä pääsee kyllä ihan asian ytimeen keskustelemaan, pohtimaan ja haastamaan. Ja haastaminen ei ole yksisuuntaista, vaan kyllä nuoretkin haastaa sitten.
Tuo on mukavaa kuultavaa, että suomalainen nuoriso on niin edistyksellistä ja monella tavalla valpasta ja ymmärtää ja näkee maailman kokonaisuuden paljon paremmin kuin vanhemmat ikäpolvet. Upu Leppänen, meillä ei ole enää kovin monta minuuttia aikaa, mutta että minua kiinnostaisi kuulla, että mikä sinua, kun olet lähetystyön asiantuntija, antropologi ja kulttuuritutkija ja olet tarkastellut elämää hyvin spesifistäkin näkökulmasta, mikä on sinua eniten tässä kansainvälisessä työssä, lähetystyössä innostanut?
No, kyllä ne on ihmiset, toiset kristityt ja kanssakulkijat. Se on jotenkin niin hienoa huomata, että kaikista haasteista huolimatta ihmisillä on yleensä paljon yhteistäkin. Eli riippumatta siitä, mistä tulee ja mitä tekee, niin voi löytää niitä yhteisiä säveliä ja se aina innostaa.
Tuo on mukavaa kuultavaa. Radio Dayn kuuntelijat ovat varmasti hyvin valveutuneita ja tietävät lähetystyön olemuksesta paljon, mutta että mitä haluaisit nyt kertoa laajalle kuuntelijakunnalle, että miksi lähetystyötä pitäisi tehdä niin hartaasti ja vahvasti?
kannustaisin tietenkin tällä asialla ja näkisin, että kyse on oikeastaan siitä, että olemme osa globaalia kirkkoa. Ja se on semmoista mielestäni semmoinen rohkaiseva ajatus myös, että kun monesti Suomessakin kristinuskoon liittyy tiettyjä ennakkoluuloja ja koemme paljon haasteita ja mikä on kirkon tulevaisuus, tällaisista hyvin vaikeistakin asioista puhutaan, niin se, että nostaa katseensa pikkasen ylöspäin ja katsoakin laajemmalle horisonttiin ja kuuntelee niitä uutisia, mitä maailman eri seurakunnista tulee, niin on myös niitä kannustavia ja innostavia viestejä. Ja se on lähetystyössä hienointa ja siihen on niin kuin kaikki lämpimästi tervetulleita mukaan, että ollaan yhtä kirkkoa riippumatta siitä, että mistä tullaan.
Erinomainen yhteenveto tästä meidän keskustelustamme. Maailman laaja Jeesuksen Kristuksen kirkko on universaali ja monella tavalla yhteinen ja kirjavuudessaan kuitenkin hyvin jännittävä ja kiinnostava. Kiitoksia sinulle tästä, että annoit aikaasi ja tulit Radio D:n kuuntelijoille kertomaan näistä lähetystyön kokemuksista. Siunausta ja voimaa elämääsi ja kaikkia hyvää tähän jatkuvaan pääsiäisen iloon.
Kiitos paljon.
Veli-Matin juttusilla.
Siinä kuultiin Veli-Matin juttusilla.